Areena.
Aika usein ne tarinat, jotka sijoittuu koulumaailmaan, niin niissä puhutaan nuorista opettajista. Se on sellainen niin kuin itsensä löytämisen tarina tai opettajaksi kasvamisen tarina. Ja mua oikeastaan kiinnosti sitten se niin kuin opettajuuden toinen pää, eli minkälaista on sitten lopettaa se työ. Minne osaaminen on minusta haihtunut? Tätä työtä minä olen ikäni tehnyt, mutta nyt on kuin kaikki ammatillinen taito olisi yhtäkkiä hävinnyt. Voima tuntuu karkaavan minusta. Se lähtee päästäni, hartioista, rintakehästä, vatsasta, valuu pitkin jalkojani ja leviää parakin kylmälle lattialle. Minusta on tullut huolimaton ja kehno. En saa enää lapsia innostumaan, en osaa sytyttää kiinnostusta oppimiseen. Hengitys karkaa keuhkojeni kärkiin. Avaan hetkeksi oven luokkahuoneen puolelle, istahdan hetekalle. Jaloissa tuntuu, miten luokasta vyöryy sisään kylmää ilmaa. Pidän siitä. Vedän villasukat pois ja painan jalkapohjat kylmää lattiaa vasten.
Tämä oli katkelma, Tommi Kinnunen, sinun romaanistasi Pimeät kuut. Kuka on tämä henkilö, jonka ajatuksia tässä nyt kuulimme tässä katkelmassa?
Puhujana on 60 vuotta täyttänyt opettaja Elna, joka on saanut opettajan pestin Kuusamosta aivan rajan pinnasta vuonna 1947.
Pimeät kuut on, Tommi Kinnunen, sinun viides romaanisi, ja kuten aiemmissakin romaaneissasi, tapahtumat sijoittuvat sodan jälkeiseen Suomeen, ja kuten sanoitkin, on vuosi 1947, ja ollaan itärajalla. Tätä paikkaa ei noin tarkasti nimetä itse asiassa tuossa romaanissa, mutta syrjäkylillä ollaan, ja sinne tarinan kertoja Elna Suorajärvi saa opettajan pestin. Ja siellä on vastassa oppilaita, jotka ovat eläneet lapsuutensa sodan keskellä. Perheenjäseni on kuollut ja isä on saattanut palata rintamalta mielenterveytensä menettäneinä. Ja nämä lapset ovat olleet evakossa ja kun he ovat palanneet takaisin, kodit on poltettu ja ne sodan merkit näkyvät siellä todella vahvasti joka puolella. Ja Elna aloittaa opetustyön tällaisessa saksalaisten hylkäämässä parakissa. Siellä ei ole edes kunnollista koulurakennusta. Ei ole tietoa koulukirjoista tai muista opetusvälineistä, saati mistään henkisestä tukiverkosta. Kerro, Tommi Kinnunen, mikä oli ensi sysäys, josta tämä romaani sai alkunsa?
No, tämä on oikeastaan romaani, joka on niin sysätty liikkeelle monelta eri suunnalta. Ensimmäinen sysäys on sellainen, että mun iso tätini, joka on kuollut jo 50-luvun alkupuolella, hän on ollut kansakoulun opettaja. Ja mä sain mun äidiltäni, mun isotädin, kaiken tällaisen paperijäämistön, siis kaikki kirjeet, opetussuunnitelmat, viestinvaihtohuoltajien kanssa ja siis ihan niin kuin kauppakuitteja ja muita, palkkakuitteja ja vastaavia. Ja ne oli mun mielestä todella kiinnostavia. Siitä ei kuitenkaan vielä lähtenyt niin kuin tarina liikkeelle, mutta sitten mä sain eräältä lukijalta viestin ja hän kysyi, että olisiko mulla käyttöä vanhoille opettajapäiväkirjoille. Että hän löysi Kuusamosta, rajan pinnasta, hylätystä koulusta, sinne jätetyt opettajapäiväkirjat, jotka oli hyvin sääntillisiä. Ja hän toimitti ne mulle ja sitten niin kuin alkoi jo jotakin aukenemaan, niin kuin tarina lähti liikkeelle. Mutta viimeinen oli sitten, siis mä kirjoitin sitä tarinaa jo, mutta se ei niin kuin oikein tuntunut toimivan. Mutta sitten mä itse sairastuin työuupumukseen ja kun sitten pääsin taas tolpille, niin sitten
niin oli omakin ammatti on opettaja,
joo,
toinen ammatti.
Itsekin olen opettaja, niin sitten kun pääsin taas tolpille, niin sittenpä löytyykin niin kuin näkökulma tuohon Elna Suorajärven elämään.
Kun tässä on taustalla isotätisi tarina tai aineistot, mikä tässä aineistossa, tässä isotätisi aineistossa oli sellaista, mikä vetosi sinun nimenomaisesti?
No oikeastaan vetosi sillä tapaa, että mä olen aina tiennyt, että Suomessa on ollut supistettuja kansakouluja, mutta mä en oikeastaan koskaan tiennyt, mitä se tarkkaan ottaen tarkoittaa. Ja kun mä tätä kirjaa varten aloin sitä selvittämään, Ja se tuntui jotenkin hurjalta, siis supistettu koulu on koulu, yksi opettajainen koulu, jossa opettaja opettaa kaikkia luokka-asteita yhtä aikaa. Siis siinä opetetaan paljon vähemmän, oppitunteja on niin kuin kolmasosa vähemmän, mutta samat tulokset täytyy tulla. Kaikki täytyy opettaa lukemaan ja laskemaan. Se on siis ihan mahdoton. Et siinä niin kuin oman työuupumuksen keskellä sitä miettii omaa isotetiänsä, että miten ihmeessä hän on saanut sen kaiken toimimaan, kun mun tekee tiukkaa jo niin kuin ihan yhden luokan kanssa.
No tässä seurataan juuri näitä vaikeuksia tämän fiktiivisen päähenkilön Elna Suorajärven hahmon kautta, ja helppoa se ei olekaan. Tässä romaanissa on kuvaus siitä, minkälaiseen koulurakennukseen hän saapuu, kun hän saapuu sinne Niemen koululle.
Rakennus on yhtä pieni kuin korsu. Kaksi ikkunaa päädyssä ja kolme sivussa, kaksi savupiippua, toinen pellistä, toinen valkeista sementtitiilistä. Sadevesi on värjännyt laudoituksen alareunan vihreäksi. Kauempana näkyy muutama murentunut kivijalka. Parakkaja on tainnut seistä tässä useampi ja tämä säilynyt on ollut niistä pienin. Olisiko Sakemannien rakentama jatkosodan ajalta? Ei teille tullut mieleen kertoa ilmoituksessa, että koulun virkaa hoitaa puolilaho parakki. Se jäi sodassa polttamatta, hyvin kelvannut jo toista vuotta.
Tässä kuvat puitteita, joissa tämä Elna Suorajärvi alkaa tehdä opetustyötään. Mitä haasteita siinä on?
No, opettajan toimi on tosiaan opettaa kuutta luokkaa, eri oppiaineita ja kaikkia yhtä aikaa. Ja haasteita on siis paljon. Ensinnäkin tällaiset materiaalipuutteet. Koulussa ei ole yhtä ainutta oppikirjaa, niitä ei ole sinne hankittu. Mutta ehkä niin kuin isompi juttu on vielä se, että kaikki lapsetkin on sodan traumatisoimia. Eli siellä on niin kuin aika kovat kokemukset kaikilla taustalla. Ja kun lapsen mieli askartelee kaikessa muussa, niin Elnan täytyy yrittää kiinnittää se huomio siihen oppimiseen.
Minkä verran tutkit tätä asiaa lähteistä, että minkälaista se on ollut se kouluopetus silloin sodan jälkeisinä vuosina?
Mä yritin löytää sitä lähteistä tai lähteitä siihen, ja jonkun verran löytyi, mutta ei mitenkään hirveän paljon. Mutta sitten onnekseni mä sain 290 kuusamolaista opettajaa, jotka ovat aloittaneet uransa oikeastaan muutama vuosten näiden tapahtumien jälkeen. Niin sieltä alkoi sitten aukenemaan ihan uutta näkökulmaa, ja nimenomaan siihen niin kuin käytännön työhön.
Eli se on ollut tämän tyyppistä, mitä tässä romaanissa kuvaat?
Mä luulen, että se on ollut vielä pahempaa.
Tässä ei kauheasti kuvata niiden lasten kotioloja, että ne on sellaisina aavistuksina. Kun tämä koko tarina on kerrottu tämän Elna Suorajärven tajunnan kautta, niin tässä ei mennä mihinkään niiden lasten ja perheiden kohtaloihin sinänsä.
Joo, ei käydä lasten kotona, koska Elnakaan ei sinne pääse, koska hän kulkee hyvin huonosti ja on sitten sidottu siihen pieneen parakkiin koko pitkäksi talveksi.
Elnan päässä kaikuvat hänen vanhan seminaariohjaajansa sanat, opettaja ei milloinkaan lepää, ympäri viikon täytyy työtä tehdä, se on opettajan osa. Mitä mieltä olet tästä ohjeesta opettajana?
No tämä oli kyllä aika hurja, kun mä löysin näitä seminaarien toimintaohjeita. Opettajuuteen ainakin mun mielestä vielä tänä päivänäkin yhdistetään niin kuin aika paljon erilaisia vaatimuksia, jotka tosiaan kehottaa tekemään sitä työtä jatkuvasti ja taukoamatta. Eli opettajan työ on jotenkin aina ilmeisesti ollut sellaista, että se oletetaan jatkuvan myöskin koulutuntien jälkeen.
Tässä Elnan tapauksessa niin siihen kuuluu muun muassa huussien siivoaminen ja luokkahuoneen lämmitys, ja vaaditaan, että hän pitäisi vielä kerhoja ja pyhäkoulua ja mitä kaikkea.
Joo, vähän tämmöinen koulu hoitaa kaiken ajattelu, että opettajan velvollisuus on oikeastaan tehdä kaikki.
Tämä Elna on tämän tarinan hetkellä noin 60-vuotias, niin minkä takia halusit kirjoittaa tämän ikäisestä päähenkilöstä?
Aika usein ne tarinat, jotka sijoittuu koulumaailmaan, niin niissä puhutaan nuorista opettajista. Se on sellainen niin kuin itsensä löytämisen tarina tai opettajaksi kasvamisen tarina. Oli se sitten romantiikan ajan kotiopettajattaren romaani tai muu vastaava. Ja minua oikeastaan kiinnosti sitten se niin kuin opettajuuden toinen pää, eli kun alkaa olla työuransa lopussa, ja kun koko ikänsä on elänyt siinä ajatuksessa, että opettaja on opettaja myöskin vapaa-ajallaan, opettajan opettajuus ei lopu, kun oppitunti päättyy, minkälaista on sitten lopettaa se työ? Eli mistä sen oman identiteettinsä uudestaan kasaa?
Hän on tosiaan uransa loppupuolella ja odottaa oikeastaan vain, että pääsisi sairaseläkkeelle. Hänellä on sairaus, jota ei muistaakseni nimetä tässä romaanissa, mutta hän on niin sairas, että hän välillä joutuu luokkahuoneeseen, on kannettu sänky ja siitä sängystä käsin opettamaan oppilaita, mutta se opetustyöhän sujuu mainiosti, mutta hän ei ole enää ihan elämänsä kunnossa. Niin tämän iän myötä tämä on hyvin erilainen romaani kuin että jos olisi nuori innokas opettaja, joka katsoo tulevaisuuteen, että tähän tulee sitten toisenlaisia teemoja tähän romaaniin sen kautta, että tämä päähenkilö on tämän ikäinen.
No joo, kyllä tämä niin kuin irrottautumisesta tai luopumisesta varmaan kertoo hyvinkin paljon. Tämä kertoo ammattiylpeydestä, mutta tämä kertoo myöskin sellaisesta niin kuin sellaisesta mielen pimeydestä, että kun on yhtäkkiä joutunut tilanteeseen, jota ei kerta kaikkiaan hallitse ja tuntuu siltä, että se koko ammattitaito, kaikki se mitä on 40 vuoden ajan itseensä kerännyt, on yhtäkkiä vaan kadonnut jonnekin. Ja päähenkilö on niin oikeastaan aika suuren ihmetyksenkin vallassa, että mitä hänelle on tapahtunut, että hän ei enää pärjää niin kuin normaalissa koulutyössä. Että mikä häneen on mennyt?
Yksi ehkä avainajatus tai lause, minkä tämä Elna ajattelee tässä romaanissa on, että ei tästä elämästä kukaan selviä ehjänä. Ainoa, mistä voi yllättyä, on se, millä tavalla kukakin menee rikki. Millä tavalla tämä Elna on rikki?
No Elna on, niin kuin mainitsit, hän on sairas. Hänellä on kovia oireita ja varsinkin kesä ja lämpö on sellaiset, jotka hänen tilansa koko ajan pahentaa. Ja siihen vielä sitten kova stressi ja mielenrasitus uuden koulumuodon edessä. Ja oikeastaan tätähän ehkä voi lukea jonkinlaisena toipumistarinana. Eli tämä seuraa koulun vuoden kiertoa, lähtee elokuusta ja päättyy seuraavan vuoden kesäkuuhun. Ja samalla Elnan niin kuin kunnossa tapahtuu iso muutos. Hän myöskin oppii, että luopumisen myötä saa elämäänsä jotain, eli vaikka hän jostakin luopuu, hän ei luovu kaikesta ja löytää ehkä jonkinlaisen päämäärän itsellensä. Tästä sodasta puhutaan väärin. Sanomalehdissä pohditaan rajalinjoja ja epakot kaipaavat menneitä maitaan. Kaikista keskustellaan yleisellä valtiollisella tasolla, vaikka sota on ennen kaikkea jokaisen yksityinen murhenäytelmä. Ei sotaa käyty vain eturintamalla, vaan koko maassa. Se, mikä kenraalien kartoilla oli operaatio, oli lastenkodeissa kuolemanpelkoa. Mikä esikuntien everstien puheessa rintamalinjan tarkistusta oli kylissä painajaista. Tätä minä koetin Eliakselle silloin selittää, kun se omille oppilaille huusi ja möykkäsi, omat taistelunsa näilläkin lapsilla on takana. Jokaisella kaikuu mielessä vielä tykkien kumu ja desanttien pelko. Yhtä lailla nämä lähtivät evakkomatkalle ja samaan poltettuun pitäjään palasivat. Rikki nämä ovat niin kuin me aikuisetkin, yksi ruumiillisesti ja toinen mieleltään. Kaikki mihin nämä uskalsivat kiintyä on yksi kerrallaan viety. Jotkut menettivät isiään ja veljiään, toiset äitiään ja siskojaan. Lempihevoset vietiin rintamalle ja sydissä hellityt karitsat takavarikoitiin teuraaksi. Evakkoajan vieraissa kouluissa näitä haukittiin ryssiksi ja hyödyttömiksi loisiksi. Lopuksi poltettiin kodit ja rauhan myötä luovutettiin tutut pihat ja metsät viholliselle.
Kirjoitat, että sota on ennen kaikkea yksityinen murhenäytelmä. Kiteytyykö tässä suurempikin ajatus siitä, miksi kirjoitat juuri tästä ajanjaksosta romaani toisensa jälkeen, ja sitten usein vielä naispäähenkilöiden kautta, kuten tässäkin romaanissa.
Tiedätkö, mä tapasin ennen luetuttaa ysiluokkalaisilla aina tuntemattoman sotilaan. Ja aina kun oppilaat sitä luki, niin mä tapasin lukea sen itse, eli mä olen lukenut sen aika monta kertaa. Ja joka ikinen kerta mä mietin luettua, että miten noi miehet pärjäs siviilielämässä, kun ne palasivat. Että kun on vuositolkulla oppinut erilaisiin sääntöihin, erilaiseen moraaliin, katsonut vuosi toisensa jälkeen, kuinka vierestä miehiä kuolee, miten on niin kuin mahdollista ylipäätään enää palata normaaliin elämään? Ja sen takia mua ehkä niin kuin kiinnostaa tämä Suomen sota ja varsinkin niin kuin jälleenrakennusaika. Et siitä puhutaan mun mielestä vielä jotenkin jännänä, jälleenrakennuksen ihmeenä. Ja kuinka paljon se kuitenkin piti takanaan sellaista niin kuin pelkoa ja kauhua, jota ei oikein uskallettu pukea edes sanoiksi. Ja kun sota on aika paljon käsitelty miesten näkökulmasta, että mä en siis itse henkilökohtaisesti keksisi miehen näkökulmasta siihen kovinkaan uutta tulokulmaa, mutta naisten sotatarinat on mun mielestä ollut vielä hyvin paljon yksinkertaistettuja, että nainen on aina joko se niin kuin lapsensa sodalle luovuttava vanha nainen tai reipas Lotta, mutta että mun mielestä siinä naisen roolissa on vielä paljon kerrottavaa. Että mua kiinnostaa naisen näkökulmassa myöskin se mieletön väsymys, että kun naisten täytyy oman työn lisäksi tehdä kaikki muu. Että mikä niin kuin pohjaton väsymys siellä on ollut ja sitten kotiin tulee mieleltään muuttunut mies. Se on jotenkin hurjaa, että tällaisena niin kuin rauhan ajan kasvattina ei oikein ymmärräkään, että kuinka iso työ se on ollut.
Ja näiden lasten mielenmaisemastahan ei ole mun nähdäkseni paljonkaan puhuttu, jotka tosiaan on pienenä lapsena käyneet läpi sen sodan.
Joo, tämä oikeastaan tuli mukaan sillä tapaa, että kun mä tuota kirjaa kirjoitin, niin Ukrainan sota syttyi. Ja opettajana sitä nyt jotenkin automaattisesti sit ajattelin niitä lapsia, että minkälaista on olla sellainen lapsi, jonka koko lapsuus menee sodassa. Eli tavallaan aikuinen ehkä sen pystyy kestämään, koska aikuisella on siellä jossain taustalla ajatus niin kuin rauhallisuudesta, niin kuin sodattomasta ajasta. Ja aikuinen osaa ehkä ajatella, että tämä mitä tapahtuu juuri nyt on niin kuin siirtymävaihe, se on välivaihe ja sen jälkeen ehkä palataan johonkin. Mutta minkälaista se on lapsen näkökulmasta, sellaisen lapsen, joka niin kuin ei koskaan edes opi sitä perusturvallisuutta, ei niin kuin ymmärrä mitä elämä voi olla tai miksi se voi ehkä tulevaisuudessa tulla, vaan lapsi oppii siihen niin kuin hirvittävän pelkoon ja vihaan. Et minkälainen aikuinen kasvaa sellaisesta lapsesta?
Sitä tämä Elna Suorajärvikin tässä pohtii tässä romaanissa. Millaisiksi aikuisiksi nämä kasvavat, kun lapsuuden muistot ovat pelkkää menetystä täynnä? Uskaltavatko nämä isoina päästää ketään lähelleen? Rohkenevatko koskaan rakastua? Tämähän on tarina siitä, miten sotatraumat siirtyvät sukupolvelta toiselle.
Joo, Suomellahan oli tällainen aika kiinnostava linjaus, että sota niin kuin haluttiin mahdollisimman äkkiä unohtaa, niitä niin kuin traumoja ei käsitelty millään tapaa ja jos jonkun mieli järkkyi, niin katsottiin, että hän on niin kuin heikko ihminen. Ja niinpä sitten varsinkin miehet hyvin pitkälle piilotti sen niin kuin huonon olonsa alkoholiin. Siis alkoholijuontimäärähän nousi ihan hurjasti ja heti sodan jälkeen myöskin huumaavia aineiden käyttö, mutta niitä kun Suomi alkoi sitten rajoittaa, niin sitten se niin kuin siirtyi kokonaan viinaan. Et tavallaan, että meillä on niin kuin aikamoinen trauma, jota ei ole juurikaan käsitelty, ja se sitten siirtyy perheissä eteenpäin. Et mä olen joskus ajatellut, että sota vaatii usean sukupolven, että on se sukupolvi, joka itse oli siellä sodassa rintamalla tai kotirintamalla. Seuraavaksi on sitten ne lapset, jotka pienestä pitäen tottu siihen, että isä huutaa ja kirkuu öisin tai äidin väsymys ei vaan laannu. Ja sitten on mun sukupolveni, eli me ollaan sitä kolmatta sukupolvea, että meille kerrottiin kaikki nämä tarinat. Että ehkä sitten niin kuin mun lasten sukupolvi on se, joka on täysin irti sodasta, että niitä ei enää kuljetella sinne neljänteen sukupolveen asti. Ja muistaa, kun Kuusamon luonto nyt on hitaasti uusiutuvaa, niin silloin kun olin pieni, niin kaikki mahdolliset niin kuin pommien kraaterit tai juoksuhaudat, nehän erottu vielä maastossa. Et se sota oli niin lähellä, että tavallaan sen arvet oli luonnossa olemassa. Mutta että nyt ne, itse asiassa nyt viime kesänä, kun Kuusamossa olin mökillä, niin katselin, että nyt ne alkaa umpeutua. Että siellä ei ole enää sellaista, johon niin kuin mun muksuni sanoisi, että isi, mikä toi on tai mikä toi on, vaan nyt luonto on kasvanut kaiken yli.
Sitten herättiin tähän Venäjän hyökkäyssotaan helmikuussa, niin miten itse reagoit siihen, kun näiden asioiden kanssa olit tekemisissä päässäsi sota-asioiden kanssa silloinkin jo?
Kyllä niin kuin hurja myötätunto ja järjetön hämmästys siitä, että ihminen ei opi, ei millään. Ja minkälaista on sitten olla siellä Ukrainassa, että miltä ukrainalaisesta tuntuu tällä hetkellä. Tavallaan, että se on niin iso asia, että mun on hyvin hankala edes ajatella sitä. Se on niin pohjaton ja reunaton, että siihen oikein pystyy edes tarttumaan.
Mm. Pystytkö hahmottamaan jotenkin, tämän kirjan kirjoittaminen oli kesken sulla silloin vielä, niin miten se vaikutti tähän kirjaan?
Kyllä siitä varmaan synkempi tuli.